Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame.
E con esta sintonía damos a benvida xa a María Elena Becerra. Témolo a outro lado da liña telefónica. Bueno, que tal, antes de nada, esta Semana Santa?
Pois, mira, non fun a ninguna parte. Este ano, non sei, deume por aí, dixen, non, quédame tranquiliña na casa e non vou a ningures.
Menos mal que o tomamos con humor.
Hai que tomalo así.
Cada vez queda menos, eso sí, crucemos os dedos, parece que a final de mes xa comenzarán as cousas. Pois a volver a unha relativa normalidade, pero bueno, haberá que esperar. En todo caso, nos seguimos aquí con esta proposta prácticamente diaria das bibliotecas municipais. Oxe, que nos traes?
Pois mira, unha plataforma que descubrín fai moi pouquiño e que me gustou moitísimo e ademais pareceme moi práctica. Porque, a ver, é certo que na web podemos atopar moitísimos recursos electrónicos, non? Pero non sempre é doado de localizar o que queremos e despois deso que atopamos que teña un mínimo grado de calidade, non? Entón, Apteca, que é da plataforma que imos a falar, App, de app, das aplicacións uh-huh. para tablets e teléfonos, T de terra e K de kilo, Apteca. É un recomendador de apps para nenos e xóvenes desde os 0 aos 18 anos. É un recomendador gratuito que o que fai é seleccionar e agrupar nun único lugar nesta plataforma os recursos que van atopando interesantes para todas estas idades. Neste momento hai uns 350 produtos, tanto de ficción como de carácter formativo, en diferentes idiomas, e ademais é que ten unha búsqueda moi sinxela. Teño aquí a pantalla aquí diante, entón podemos filtrar, por unha parte, por idade, pois de 0 a 5 anos, pois de 6 a 8 anos, de o último, de 15 a 18, non? Por categorías, apps para ler, para cantar, para ver, para escribir, para aprender, para jugar, para comunicarse. As premiadas, podemos destacar as que recibiron algún premio a súa calidade ou polo seu contido. Despois temos un buscador de materia, un buscador de idioma, e despois, bueno, as hai gratuitas e de pago.
Era o que che ia preguntar.
Sí. Para isto, por certo, non se pode filtrar, ¿eh? Non se pode filtrar por custo, porque según o que explican as persoas encargadas de desenvolver esta plataforma, é que a verdade que teñen razón é que os prezos no mundo digital son moi dinámicos, moi cambiantes, é dicir, non é como un libro. Un libro ten un prezo, uh-huh. e ten ese prezo. Vamos a ver como moito poden facerse un desconto, pero é o prezo que ten. Pero nas aplicacións, nos produtos digitais en xeral, de repente o creador do produto decide que sei eu, que durante o mes do libro e o mes das letras galegas, pois tal pack de aplicacións van a estar disponibles dun xeito gratuito. O que está ocorrendo agora co confinamento, non? Uh-huh. Entón, claro, eso é moi difícil de controlar dun modo asiduo. Entón, non hai un xeito de filtrar polo custo. De todos os xeitos, bueno, vou a facer unha pequena reflexión. A ver, igual que non nos cuestionamos que un libro en papel teña o seu prezo, non sei por que si o facemos cos contidos digitais, cando os creadores dos mesmos pois teñen idéntico dereito a ser remunerados polas súas creacións que os demais. E teñen dereito a vivir do seu traballo. Pero sempre temos esa cousa de que o digital, o que está na... como que o valoramos menos, non?
Eu, aparte diso, pode ser tamén por unha cuestión de que... bueno, non son millennial, son un pouco un analfabeta digital. E sempre me entran dúbidas de si... me van a cobrar realmente o que pon aí, de si logo me cobrarán cada vez que o use. Me xera moita... non é como un libro.
Non? Moita incertidume.
Sí, non é como un libro. Un libro pagas 20 euros e é o que che custa, punto. No digital sempre teño eso, certa incerteza.
É que, Susi, non somos nativos digitales.
Claro. Que nos escoite...
A verdade, o que aparece aquí é de absoluta confianza. Ademais, hai acceso en cada produto. Xa aparece, que, déxame entrar, nun, por exemplo, aquí, como vivían os piratas. Pois xa hai acceso ás tendas ou lugares onde se poden adquirir estas apps, estas aplicacións, cada unha ten uns apartados informativos, a reseña, a información variada, técnica e demais, e de edición, valoracións por parte dos usuarios, un app trailer. Bueno, de verdade que está genial. É ademais unha iniciativa sen ánimo de lucro que a desenvolveu. Se chama o Grupo Eletra, que está formado por profesores de biblioteconomía e documentación da Universidade de Salamanca. Ten algunhas aplicacións, bueno, todas son moi interesantes, pero hai desde libros app, que son libros que cos que se pode incluso interactuar e que teñen elementos moi dinámicos, produtos de lectoescritura. Estaban pendentes, que fíxate, non me din conta de consultalo, porque sei que ian a subir tamén audiolibros. E non sei se o fixeron tamén ou aínda non. Pero bueno, que é moi, moi completa.
Pois, quen este interesado é moi doado, pois, acceder a esa páxina, apteca, e a partir dai, pois, que investiguen, non?
Efectivamente, é todo é cuestión de navegar por ela. É moi sinxela, xa digo, o seu uso é do máis práctico.
Pois esa é unha das propostas de hoxe. A outra, lémanos a falar tamén desas iniciativas que realizades directamente dentro das bibliotecas.
Pois sí, xa levamos un tempo dende o inicio do confinamento e gustame falar no programa desto porque non o comentáramos ata o día de hoxe. Dunha iniciativa de 29 bibliotecas municipais de toda Galicia que nos unimos para amenizar o confinamento dos nenos cada tarde, concretamente todos os días ás 5 da tarde. O chamamos o conto das 5 da tarde, non? E consiste en que cada día unha biblioteca se encarga de seleccionar un videoconto que despois comparten todas as bibliotecas a esa hora, non? Nas nosas redes sociais. Entón é como vivir un contacontos que non o podemos facer no recinto bibliotecario, bueno, pois todos diante das redes sociais das bibliotecas, non? Se poden atopar co cancelo Hora do Conto ou o cancelo Bibliotecas Municipais, pero xa digo, ás 5 da tarde... aí está puntual como un cravo colgado nas redes sociais destas 29 bibliotecas.
E que che parece se nos quedamos cun deses contacontos narrados?
Pareceme fenomenal.
Pa contaba contos aos xemelgos, Lu escoitaba atentamente. Encantábanlle. O daquela noite era o seu preferido. Encantábanlle. Cando papá contaba contos aos xemelgos, Lu escoitaba atentamente. Encantábanlle. O daquela noite era o seu preferido.
Rino é ben feliz, co seu corno no nariz. Pero se colle un bo enfado, non hai cu que non acabe picado.
Que animal tan divertido,
pensou Lua. E lembrou que a Emoticus tamén o fascinaban os animais salvaxes. Tiña as paredes cheas das fotografías que fixeran as súas viaxes. Cebras, elefantes, avestruces, crocodilos e xirafas. Imaginando, Lua quedou dormida.
Como é ben testán, entre o inverno e o verán, o elefante na sabana leva bufanda de pana.
Durante o sono, a cadeliña paseaba pola sabana africana. E andando, andandiño, pasou xunto a un hipopótamo que se relambía de gusto.
Ves esa torta de limón grande e redonda que hai no medio da lagoa?
Preguntou ya Lúa.
Pois vou na comer enteiriña.
Pero cando o hipopótamo intentou darlle un bocado, a súa enorme bocaza só se encheu d'auga.
Non hai ningunha torta,
explicoulle Lúa.
É o sol que se reflicte no lago.
Chorou o hipopótamo e deu tales ouveos que o mono, a cebra e o boitre correron a agocharse.
Deixa de chorar. Non sempre se pode ter o que se quere.
Rifoulle Lúa, recordando as palabras que a miúdo lle repetía Emoticus. De súpeto, oíuse un enorme estrondo e a sabana enteira tremeu.
Ai!
Lúa deu un brinco e subiu en riba do hipopótamo. Aínda non se recuperara do susto, cando a terra volveu tremer. E outra vez. E outra. E outra máis. Cada vez que a terra trimía, a cebra acababa na copa dunha árbore, a xirafa coas patas para arriba, e o mono dando brinco subido no rinoceronte. Aínda que estaban asustados, Lúa e o seu novo amigo continuaron o seu paseo, e non tardaron moito en descubrir, detrás dun monte, o elefante Coco que estaba saltando á corda. Cada vez que Coco daba un salto, a sabana enteira estremecíase. Lúa intentou que a corda desaparecese mirándoa fixamente co seu ollo da mancha rosa, pero non o conseguiu. En lugar de darse por vencida, convenceu con cariño o elefante de que a cambiase por un hula hoop. Lúa estaba a punto de poñerse a xogar con él cando... ¡Plof! Espertou. Ao principio enfadouse un pouco.
Non me deu tempo a bailar co hula hoop,
protestou. Pero despois lembrou as palabras de Emoticus.
Non sempre se pode ter o que se quere.
E rapidamente pasou o enfado. Aquilo sí que era maxia.
Pois este era tan só un exemplo. Todos os días, como dís, ás 5 da tarde poden tamén acceder a novos contacontos, non?
Pois sí, e se me permite, Susi, antes de rematar, queríamos destas bibliotecas de Redondela animar a todos os nosos ointes a compartir no que nos días que quedan ata o día do libro nas súas redes sociais co Cancelo, que dan a casa e lé, fotografías nas que o libro sexa o gran protagonista. Pode ser o que estamos a ler, os nosos recunchos de lectura, tanto libros en papel como lectores electrónicos, como audiolibros, é dicir, con, pois unha foto co móvil e cos cascos postos e que se vexa na pantalla do móvil o último audiolibro que estou a ler, por exemplo, non? Bueno, calquera idea, calquera iniciativa. Bueno, animamos a que a xente a suba nas súas redes sociais, pero tamén poden enviálas ás redes sociais das bibliotecas de Redondela, tanto ao Facebook como ao Instagram, e despois podemos subilas nos, non? É un xeito para darlle as grazas pois aos libros pois nestes momentos nos que son dun xeito todavía máis especial do habitual, pois uns grans compañeiros, non? En estes momentos de estar pechados na casa, e moitos, pois, en soidade. Entón, eso, como un xeito de agradecemento de aquí ata o día do libro, que é o 23 de abril.
Pois, bueno, ainda nos quedan días para enviarse a esas imaxes e que se sigan sumándose os nosos ointes tamén.
Moitas gracias a todos. Ata
Elena,
o próximo día.
Ata o próximo día. Un saúdo. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For
making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.